πρώτο πρόγραμμα. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the...
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι.
Get another toy and everything will happen, and you wonder.
Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree.
Είστε συντονισμένοι συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα, και είναι Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024. Just a yellow lemon tree. Και να κάνουμε τις συστάσεις πριν απ' όλα. Στη ρύθμιση των ήχων σήμερα ο Στέλιος Καμπουρόπουλος. Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος μέχρι και τις 10 ο Αλφόνσος Βιτάλης. 21 Σεπτεμβρίου 2024. Πραγματικά μια μέρα που το μυαλό και τα βλέμματα είναι στραμμένα πάλι εκεί στο ηφαίστειο που βράζει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα η κατάσταση είναι εκρηκτική και επικίνδυνη στη Μέση Ανατολή. Πριν πάμε όμως στα πολύ βαθιά της επικαιρότητας, επιτρέψτε μου να ρίξουμε μια πάρα πολύ γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποιες επιλογές θεμάτων, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, και κυρίως το κομμάτι με την υπέροχη φωτογραφία από τον Ιερό Ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ύμβρο. Και το λέω αυτό διότι είναι από την πρώτη σελίδα προβεβλημένο αυτό το θέμα, γιατί γίνονται μεγάλα έργα συντήρησης των ξυλόβλητων τέμπλων και των εικόνων στους ναούς της Ύμβρου και της Τενέδου. Η ιστορία αυτών των νησιών είναι πάρα πολύ σημαντική και γίνεται η αποκατάσταση και φορητών εικόνων και των εικόνων, αλλά και κυρίως των τέμπλων και των ξυλόγλυπτων, μέσα από δράσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή και η φωτογραφία από το ξυλόγλυπτο τέμπο, από το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ήμβρο έχει και πλούσιο ρεπορτάζ στις μέσα σελίδες και φοβερές φωτογραφίες και με εντυπωσιάζει γιατί είναι και της επικαιρότητας. Λέει στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα «Χρέωση με την ώρα στο ρεύμα» και έρχονται λέει τα πορτοκαλί τιμολόγια για καταναλωτές με έξυπνους μετρητές όπου θα γίνεται η χρέωση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο ακόμα και ένα 15 λεπτά για να μπορεί ο κόσμος και οι καταναλωτές να ελέγχουν πότε είναι η καλύτερη ώρα για να χρησιμοποιούν την ενέργεια, πότε η ενέργεια είναι φτηνή, αλλά βέβαια όλο αυτό προϋποθέτει και έξυπνους μετρητές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σοβαρό το ρεπορτάζ της εφημερίδας, αλλά αν περιμένουμε οι τιμές της ενέργειας και γενικότερα η έκρηξη των τιμών να μειωθούν έτσι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αυτό ανεξαρτήτως από ένα υπέροχο θέμα που έχει βγάλει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Στα νέα, το πρώτο μεγάλο θέμα, δραματικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, άγνωστος Χ, διεργασίες στο παρασκήνιο για τους αντικασελακικούς, ποιος κινεί τα μνήματα πίσω από την κουρτίνα, Χ υποψήφιος, ο άγνωστος Χ υποψήφιος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ με πολύ παρασκήνιο για το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ονόματα έχουν ακουστεί ότι θα είναι υποψήφοι, ποιοι έχουν μείνει πίσω, τι συζητείτε εν ώψη και της Κεντρικής Επιτροπής σήμερα. Από την εφημερίδα των συντακτών, μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της δημοσιογραφικής ομάδας Solomon, που επί 18 μήνες έκανε μια εξαντλητική έρευνα και μας συστήνει τα αφεντικά της ενημέρωσης, ποιοι είναι οι 12 κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες που ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα. Από τον Ελεύθερο Τύπο κρατάω ένα πρωτοσέλιδο που ενδιαφέρει τον κόσμο αρκεί να πετάει και πραγματικά να βγει έτσι. Σήμα για μειώσεις τιμών έως 7% σε προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά να προχωρήσει αυτό το πράγμα γιατί δεν μπορεί να αντέξει άλλο κόσμος. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, τα λεφτά της θείας από τον Ήγηρα τη γλίτωσε και ο Γιάννος αθώος λόγω αμφιβολιών για τις μίζες στα εξοπλιστικά. Μάλιστα, τι άλλο έχουμε εδώ, την Κόντρα. Η κυβέρνηση κρύβει την αλήθεια και αναζητεί νέους χώρους φιλοξενίας μετά το κλείσιμο του συνόρου με τη Γερμανία. 200% πληρότητα στις δομές προσφύγων. Το πρόβλημα δεν λύνεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για το φράχτη του Εύρου και ακροδεξιά ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Και με αυτές που έχω μπροστά μου πάντα τις εφημερίδες, πάω στο ριζοσπάστη, στην τελευταία που έχω εδώ μπροστά μου, θα έρθουν και άλλα στο τέλος. Τεράστια συμμετοχή στο μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός, ελπιδοφόρα συνάντηση χιλιάδων νέων για την ανατρεπτική πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι το 50ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή. Καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, και σας έλεγα και προηγουμένως ότι η κατάσταση είναι δραματική στη Μέση Ανατολή, η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα, κανένας δεν ξέρει που θα βγάλει αυτή η ιστορία. Φαίνεται πως πάμε προς ένα ολοκληρωτικό πόλεμο Ισραήλ, Χεσμπολάχ και όσων κινούνται στον άξονα απέναντι στο Ισραήλ. Θα είναι μια δύσκολη περίοδος με πολύ σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο γεωπολιτικές αλλά και οικονομικές. Πριν προχωρήσουμε όμως, το ξέχασα στην αρχή, για όσους θέλετε να επικοινωνήσουμε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, είναι πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό, γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, πρώτο ελληνικά ή λατινικά κενό και το μήνυμά σας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τόσο νωρίς το πρωί, Σάββατο μάλιστα, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Λάβδα. Καλή σας μέρα, κύριε Λάβδα. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ξέρουμε ότι είστε αρκετά πιεσμένος και επιμείναμε να σας έχουμε, γιατί είναι το σοβαρό θέμα το ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Κύριε καθηγητά, είναι έτοιμο προς έκρηξη συνολικά το ηφαίστειο της Μέσης Ανατολής?
Κοιτάξτε, είναι ήδη σε φάση πολλαπλών εκρήξεων. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό που θα γίνει θα είναι μια μεγαλύτερη στιγμιαία έκρηξη και όχι η συνέχεια νέων εκρήξεων. Διότι μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ φαίνεται να παρά τις διαφωνίες ακόμα και μέσα στην κυβέρνηση, πόσο μάλλον μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται πως έχει υπάρχει μια συνένεση στοιχειώδης για να ξεκαθαρίσουν τα μέτωπα στο μέτρο του δυνατού και της Χαμάς στη Ρωρίδα της Γάζας και της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο. Το θέμα της Δυτικής Όχθης που είναι τεράστιο έχει τις ιδιαιτερότητές του. Λέω λοιπόν ότι η κλιμάκωση η οποία μπορεί να θεωρηθεί κανείς ότι συνιστά το είδος των επιθέσεων των Ισραηλινών και η εκαθάριση τρομοκρατών, γιατί περί αυτού πρόκειται, δυστυχώς και με παράπλευρες απώλειες, με καινούργια αποκορύφωση, γιατί είχαμε και προηγούμενες επιτυχίες σε θανάτους ηγετικών στοιχείων και της Χαμάς και της Χεσμπολά. Ο θάνατος του Ακίλ όμως χθες δείχνει ότι ο Λίβανος πλέον συνολικά βρίσκεται μπροστά σε μια καμπή. Να θυμίσουμε δύο πράγματα όμως για το Λίβανο. Πρώτον, ότι η Χεσμπολά δεν είναι δημοφιλής σε όλες τις κατηγορίες των πολιτών του Λιβάνου. Είναι δημοφιλής στους Σιίτες, είναι λιγότερο δημοφιλής στους Σουνίτες. Υπήρξε στο παρελθόν δημοφιλής σε μερικούς χριστιανούς, αλλά όχι πλέον. Και επίσης είναι η Χεσμπολά, εκτός από μια τρομοκρατική οργάνωση και μια παραστρατιωτική οργάνωση, γιατί δεν είναι Χαμάς, έτσι είναι διαφορετικά οργανωμένη. Παράλληλα όμως είναι και μια πολιτική δύναμη η οποία συμμετέχει, νομίζω με δύο υπουργούς αυτή τη στιγμή, ως μειοψηφία στην συμμαχική κυβέρνηση του Λιβάνου. Άρα ο Λίβανος βρίσκεται μπροστά από ένα τεράστιο πρόβλημα. Θυμίζω για τους ακροατές μας τι είχε γίνει όταν προμηνών η Χεσμπολά είχε απειλήσει την Κύπρο. Ότι συντάσσεται πολύ με τα δυτικά σχέδια για την περιοχή και μπορεί να το πληρώσει κλπ. Τις μέρες που ακολούθησαν αυτή την προκλητική δήλωση της Χεσμπολά για την Κύπρο, για τη δημοκρατία της Κύπρου, την Κυπριακή Δημοκρατία, οι διπλωμάτες του Λιβάνου προσπάθησαν να ξαναχτίσουν γέφυρες με την Κυπριακή κυβέρνηση και είχαμε μια προσπάθεια του Λιβάνου πλέον, του επίσημου Λιβάνου, να τα ξαναβρει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Το λέω αυτό γιατί πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας τι γίνεται και στο εσωτερικό του Λιβάνου. Στο εσωτερικό του Λιβάνου λοιπόν η Χεσμπολά είναι ισχυρότατη, δεν είναι όμως αγαπητή και δημοφιλή σε όλους και παράλληλα συμμετέχει ως μειοψηφία σε μια δύσκολη, εύσραστη συμμαχική κυβέρνηση. Ο Λιβάνος λοιπόν είναι ένα ένιγμα το οποίο έχει στο παρελθόν καταστραφεί κυριολεκτικά και ανασυσταθεί σε διάφορες περιόδους και δεν πάει να είναι μια χώρα η οποία και πάλι θα υφίσταται στο δυναικές τα αποτελέσματα των συγκρούσεων μέχρι να φτάσουμε σε μια κεχηρία και σε μια νέα προσπάθεια αναδιοργάνωση των σχέσεων. Αλλά να προσθέσω, μην ξεχνάμε ότι από το 2020, όταν υπεγράφησαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ήταν πρόεδρος ο Τραμπ τότε, στην Ουάσιγκτον, τα πρωτόκολλα, οι συμφωνίες του Αβραάμ, τα Abraham Accords, η προσπάθεια το Ισραήλ να έρθει σε μια συνεννόηση συνολικά με τους Άραβες γειτόνους εξακολουθεί να είναι επιτυχής. Με άλλα λόγια, η τρομοκρατική πίεση της Χαμάς, που είχε ως αυτό βασικό σκοπό να δυναμητήσει τη σχέση μεταξύ Ισραήλ και Άραβων, δεν πέτυχε. Άρα βρισκόμαστε ακόμα, βεβαίως σε εκρήξεις που είπαμε προηγουμένως, αλλά δεν έχει κλείσει ευτυχώς η προοπτική που άνοιξε το 2020 για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Αράβων. Το τι συμβαίνει με τη Χεσμπολά και τη Χαμάς είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αλλά δεν έχει καταργήσει, και αυτή είναι η θετική πλευρά της ιστορίας, την προοπτική που άνοιξε με τη συμφωνία του Αβραάμ το 2020.
Μάλιστα. Τώρα προσπαθώ και εγώ και όλος ο κόσμος να καταλάβουμε. Ωραία. Αυτό το πράγμα γενικεύεται ανάμεσα στη Χεσμπολά και στο Ισραήλ. Οι υπόλοιποι τι πράττουν? Το Ιράν που έχει απειλήσει. Ακριβώς. Έχει απειλήσει με αντίπεινα από τα χτυπήματα που δέχτηκε από το Ισραήλ. Βλέπετε ότι μπορεί να κινηθεί και το Ιράν σε χτυπήματα του Ισραήλ σε παρούσα φάση, αφού χτυπιέται τώρα μια οργάνωση η οποία είναι δική του. Φίλοι του είναι.
είναι δική του ακριβώς, όχι απλά φίλη του. Θυμίζω ότι η Χεζμπολάχ διαμορφώθηκε σταδιακά από τη δεκαετία του 80.
Σωστά.
Από τους φρουρούς επανάστευσης του Ιράν. Ήταν κυριολεκτικά παιδί, όχι μόνο πνευματικό, αλλά και πολύ πολύ υλικό των φρουρών της επανάστασης του Ιράν. Και επίσης, όπως είπαμε, δεν είναι Χαμάς, είναι πιο καλά εξοπλισμένη. Έχει μεγαλύτερη πειθαρχία, αλλά έχει και μια βεβαιότητα στο περιβάλλον της, στο Λίβανο, όπου, όπως είπα, μερικοί τη συμπαθούν, μερικοί την αντιπαθούν σφόδρα. Τώρα το Ιράν βρίσκεται σε δίλημα, διότι το Ισραήλ δείχνει ότι δεν θα διστάσει να προκαλέσει και στο έδαφος του Ιράν. Και καλά κάνει στο μέτρο, αυτό είναι μια αξιολογική κρίση βεβαίως, αλλά την εκφέρω. Καλά κάνει στο μέτρο που υπάρχουν τρομοκράτες που χτυπάνε το Ισραήλ και βρίσκουν μεταφύγιο στο Ιράν. Και κλείνει η παρένθεση. Άρα το Ιράν συνεχώς προκαλείται εντός εισαγωγικών να απαντήσει. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο όμως, δεν μπορεί να κάνει έναν συνολικό πόλεμο με το Ισραήλ. Διακρατικό πόλεμο, για να το ξεκαθαρίσουμε. Διακρατικός πόλεμος Ιράν-Ισραήλ είναι απίθανος αυτή τη στιγμή. Κυρίως διότι το Ιράν δεν μπορεί να τον στηρίξει. Βεβαίως θα προσπαθήσει να στηρίζει την Χεζμπολάχ, βεβαίως θα εξακολουθήσει να δίνει πυράβλους και άλλα συστήματα στη Χεζμπολάχ και ενδέχεται να δούμε κάποια στιγμή και μια σχετικά ασθενή, όχι από απόψεως αριθμών, όπως ο αριθμός ήταν εντυπωσιακή, από απόψεως αποτελέσματος, ασθενή προσπάθεια χτυπήματος όπως είχε γίνει και με την προηγούμενη φάση όξυνσης των σχέσεων. Αλλά διακρατικός πόλεμος Ιράν, Ισραήλ δεν πρόκειται να υπάρξει.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε στα υπόλοιπα, κύριε καθηγητά. Τελικά φαίνεται ότι στη μάχη της τεχνολογίας το Ισραήλ είναι πάρα πολύ μπροστά και ίσως αυτό να αποτελεί και πλεονέκτημά του σε σχέση με τον ανταγωνισμό ή και με τους πολέμους που έχει και με τη Χεζμπολάχ και με τη Χαμάς και με το Ιράν. Τα όσα έγιναν δηλαδή τις τελευταίες μέρες με τις εκρήξεις, τους βομβητές, στους ασυρμάτους κτλ. Είναι ναι. Πλεονέκτημα για το Ισραήλ.
Είναι τεράστιο πλεονέκτημα σε πολλά επίπεδα μάλιστα. Mm-hmm. Το προφανές τεχνολογικό στρατιωτικό πλεονέκτημα είναι ορατό στον καθένα ή την καθεμία ανεξαρτήτως της οπτικής γωνίας του. Από εκεί και σε ξεκινάνε και άλλα επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι η ευαλωτότητα των φυσικών προσώπων του καθενός ξεχωριστά που αποτελούν τις ηγεσίες αυτών των οργανώσεων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες, με αποκορύφωμα βέβαια και το τελευταίο μέσω των εκρήξεων σε διάφορα σημεία. Ο καθένας αισθάνεται ότι δεν είναι ασφαλής, ανεξαρτήτως πού βρίσκεται, και αυτό θα παίξει ρόλο μέσω πρόθεσμα στο επίπεδο το ψυχολογικό. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γνωρίσει κανείς, είτε είναι ο πνευματικός ηγέτης και επικεφαλής της θεοκρατίας του Ιράν ο ίδιος, είτε είναι κάποιος τέλεχος της Χαμάς ή της Χεζμπολάχ. Άρα αυτό είναι το ψυχολογικό επίπεδο. Στο στρατιωτικό τεχνολογικό επίπεδο το Ισραήλ έδειξε δυνατότητες που έχει. Και επίσης με τον θάνατο χθες, με στρατιωτικά μέσα παραδοσιακά, βομβαρδισμούς κτλ. Του Ακίλ, έδειξε επίσης ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα στελέχη των οργανώσεων αυτά να κρυφτούν ή να αποφύγουν τον θάνατο. Τέλος, το Ισραήλ δείχνει και αφήνει να καταλάβουμε ότι έχει ανά πάσα στιγμή περισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες από ό,τι έδειχνε την προηγούμενη στιγμή. Διότι αυτό που έγινε το περασμένο πενθήμερο δεν είναι κάτι το οποίο μπορούσε κανείς εύκολα να το προβλέψει και να το συνυπολογίσει μέσα στις δυνατότητες του Ισραήλ δύο εβδομάδες πριν, έτσι, 10 μέρες πριν. Άρα αυτό και πάλι στο ψυχολογικό επίπεδο και στο επίπεδο της προετοιμασίας των εχθρών, των αντιπάλων, δείχνει τις δυνατότητες της Ισραηλινής άμυνας. Από την άλλη πλευρά, επειδή ελάχιστα πράγματα είναι άσπρο μαύρο στη διεθνή πολιτική, το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να αντέξει επιτυχώς για μεγάλο διάστημα μια πραγματική επίθεση και μία σειρά από διακρατικούς πολέμους σε πολλά μέτωπα. Βεβαίως, έχει την τύχη να έχει την Ιορδανία δίπλα του. Στο επίπεδο πιο πάνω της Συρίας, το Ισραήλ έχει τα εξήπεδα του Γκολάν, υπάρχει ένας έλεγχος εκεί. Το πρόβλημα βρίσκεται στο εσωτερικό του, Δυτική Όχθη και Γάζα, και βεβαίως στο Λίβανο, στις περιοχές νοτίως της Σιδόνος, όπου εκεί η Χεζμπολάχ είναι πανίσχυρη. Το τι θα κάνει εκεί το Ισραήλ είναι το μεγάλο ερώτημα, και να το πω αλλιώς, συνεχίζοντας την ερώτησή σας, ένα περαιτέρω ερώτημα είναι κατά πόσον θα σκεφτεί την εισβολή χερσαίων δυνάμεων. Δηλαδή, αν θα ξαναδούμε Ισραηλινά στρατεύματα στο έδαφος του Λιβάνου, νότια της Σιδόνος. Αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς σήμερα. Αλλά δεν μπορεί και να το προβλέψει. Εάν το Ισραήλ πετύχει να ακινητοποιήσει, ας το πούμε έτσι, τη Χεζμπολάχ, να την καταστρέψει τελείως, δεν γίνεται. Να την ακινητοποιήσει, να την τρομοκρατήσει και να την υποχρεώσει να περιοριστεί για κάποιους μήνες, και χρόνια. Τότε δεν θα έχει κανένα λόγο βεβαίως ο πολίτης να κάνει χερσαία επιχείρηση και θα επικεντρωθεί και πάλι στα δικά του προβλήματα που είναι η Γάζα, με την οποία πάει καλά εντός αγωγικών σε σχέση με την αμοιβώς τακτική διάσταση που είναι κατά πόσον νεκρώνει όλο και περισσότερους πυρήνες της Χαμάς. Και το τεράστιο ερώτημα, νομίζω το μεγαλύτερο από όλα, που είναι η Δυτική Όχθη. Τι θα γίνει εκεί?
Αλλά αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση. Η Δυτική Όχθη, τι γίνεται εκεί? Είναι μια κατάσταση και αυτή σε κρεμότητα και είναι εκεί και η Παλαιστινιακή Αρχή.
Σωστά. Η οποία όμως είναι ασανέστατη πλέον, η οποία αντιμετωπίζει στο εσωτερικό πλέον της Δυτικής Όχθης δυστυχώς μια αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση πολλών στοιχείων που στο παρελθόν στήριζαν έναν δρόμο διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ και τις τελευταίες μήνες, ενδεχομένως και χρόνια, ριζοσπαστικοποιούνται όλο και περισσότερα. Όλο και περισσότερο. Εκεί θα έχουμε το επόμενο ερώτημα και νομίζω ότι το πώς θα διασωθεί μια Παλαιστινιακή Αρχή η οποία θα είναι υπεύθυνος και αξιόπιστος συνομιλητής του Ισραήλ αφενός, δεν θα αποξενωθεί όμως τελείως αφετέρου από το Παλαιστινιακό κοινό αίσθημα, ας το πούμε έτσι, με βάση αυτά που γίνονται, εξελίσσεται και ριζοσπαστικοποιείται. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Ίσως εκεί παίξει ρόλο στο παρελθόν η ύπαρξη άλλων στελεχών Παλαιστινίων. Για παράδειγμα, σκέφτομαι τον Μαρουάν Μπαργκούτι. Mm-hmm. Ο Μπαργκούτι, όπως ξέρετε, είναι φυλακισμένος. Παρότι ήταν κορυφαίος στελέχος και της πρώτης και της δεύτερης Ιντιφάντα, ο Μπαργκούτι σωστά θεωρείται με τα σημερινά δεδομένα σχετικά μετριοπαθής. Πολλοί προσβλέπουν στον Μπαργκούτι και γι' αυτό ίσως και είναι σε Ισραηλινές φυλακές, για να προστατευτεί μάλλον παρά για να σωφρονιστεί από τους Ισραηλινούς, ως έναν επόμενο ηγέτη που θα μπορούσε και να απευθυνθεί σε ριζοσπαστικοποιημένα στοιχεία και να γίνει συνομιλητής του Ισραήλ. Αναφέρω ένα όνομα, υπάρχουν και άλλα, αλλά ο Μπαργκούτι νομίζω είναι ένα όνομα το οποίο θα το ακούσουμε στο μέλλον. Άρα το ερώτημα για το μέλλον της Παλαιστινιακής Αρχής, του ρόλου της Χαμάς που επεκτείνεται σε αυτήν παρά την θανατηφόρα διαμάχη της με την Φατάχ παλιότερα κτλ. Και της ασθενούς πλέον δυνατότητας της κυβέρνησης Παλαιστινιακής Αρχής να σχεδιάσει για το μέλλον, είναι κάτι που θα μας απασχολήσει και ίσως περάσουμε σε άλλους ηγέτες όπως θα μπορούσε να είναι ο Μπαργκούτι.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και κάποιες υποχρεώσεις. Περιμένετε να πάει κάπου να βγει κάτι το χειροπιαστό, το πιο προχωρημένο από την νέα συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον κύριο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη?
Κύριε Βιτάλη, αυτή είναι μια ερώτηση που θέλει πολύ χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Οι απόψεις μου για αυτού του είδους συναντήσεις κορυφής διαφορετικών Ελλήνων Πρωθυπουργών με τον Τούρκο Πρόεδρο τα τελευταία χρόνια είναι γνωστή και είναι αρνητική. Θεωρώ ότι παρότι είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε ότι οι διεύλοι επικοινωνίας και υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, πάνω από το επίπεδο του Υπουργού, μια συνάντηση συνήθως εξυπηρετεί την άλλη πλευρά, η οποία δείχνει ότι, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται σε καλή σχέση με την Ελλάδα ανεξαρτήτως του τι κάνει και τι λέει. Mm. Άρα με δυσκολία αντιλαμβάνομαι κάθε φορά όταν ακούω ότι ο Πρωθυπουργός ή ο προηγούμενος Πρωθυπουργός τότε θα συναντήσει τον Ερντογάν. Νομίζω επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό σε ένα βαθύτερο επίπεδο, γιατί διαβάζω και διάφορα πράγματα από αναλυτές, ενίοτε ακόμα και από συναδέλφους πανεπιστημιακούς. Να γίνει κατανοητό ότι η αποτροπή δεν είναι ένα άθροισμα αποτρεπτικών στιγμών. Έτσι, αποτρέψαμε ένα θερμό επεισόδιο, αποτρέψαμε άλλο ένα θερμό επεισόδιο, άρα είμαστε καλοί στην αποτροπή. Αυτό είναι ανοησία, επιτρέψτε μου την έκφραση. Η αποτροπή είναι μια κατάσταση, η οποία προϋποθέτει πολλά επίπεδα. Βεβαίως προϋποθέτει σκληρή ισχύ, την οποία ευτυχώς από το 2020 αρχίσαμε και ξαναχτίζουμε για να φτάσουμε σε μια ισορροπία που θα μας επιτρέψει να μιλήσουμε σοβαρά με την Τουρκία, χωρίς την Τουρκία να αισθάνεται ότι είναι από πάνω. Έτσι. Αλλά είναι και το επίπεδο τι καταλαβαίνει ο άλλος, πώς λαμβάνει υπόψη τις δικές σου απόψεις κ.ο.κ. Άρα φοβάμαι ότι αυτά που γίνονται αφενός είναι πολύ σωστά με το χτίσιμο μιας αποτρεπτικής ισχύως, αφετέρου κατά κάποιο τρόπο πριονίζουν το κλαδί της αποτροπής, δείχνοντας στην άλλη πλευρά ότι ό,τι και να κάνει και να λέει, εμείς θα κάνουμε ακόμα και συναντήσεις κορυφής που ξεπλένουν τον Ερντογάν της Δύσης. Αυτό κατά την άποψή μου είναι λάθος.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Λάβδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν όχι μόνο στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό, αλλά και σε όλη την περιοχή. Μέση Ανατολή.
Οι εξελίξεις τρέχουν, όντως, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ για την πολύ ουσιαστική, όπως πάντα, συζήτηση.
Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα, κύριε Λάβδα. Καλή σας μέρα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το ΜΗ-74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικό-ακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το ΜΗ-74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είσαι συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Λάβδα, αλλά και τις επισημάνσεις που έκανε για τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη νέα ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής, τη συνάντηση δηλαδή το τέτα-τέτ στη Νέα Υόρκη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κ. Ερντογάν. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και ταυτόχρονα τομεάρχη εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροάτρες, στους ακροατές μας, σε όλους τους συνεργάτες σας στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, γιατί είναι και μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τρέχετε με όλα, όχι μόνο με τη Βουλή, έχετε και τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε.
Εγώ
κύριε Μάντζο, θέλω να εκμεταλλευτώ πρώτα απ' όλα την παρουσία σας, από το γεγονός ότι έχετε και την αρμοδιότητα στον τομέα εξωτερικών σχέσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, και ήθελα να σας ρωτήσω εάν, επειδή υπάρχει και αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που μετέχουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετέχετε κι εσείς, αν έχετε ενημέρωση και κάποια βασικά θέματα, παραμέτρους, τα οποία μπορεί να τεθούν στη νέα συνάντηση κορυφής του κυρίου Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν.
Η απάντηση είναι εύκολη. Όχι, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση σε επίπεδο Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής ή σε άλλο επίπεδο διακομματικού διαλόγου και επαφής. Κατανοώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Το Εθνικό Συμβούλιο, η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετό καιρό να συνεδριάσει. Ήτανε πριν ουσιαστικά και την τελική τροπή την οποία πήρε η κρίση στη Γάζα με την ανθρωπιστική τραγωδία, με στοιχεία εθνοκάθαρσης του Παλαιστινιακού λαού, με αφορμή τότε άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καιρό να συνεδριάσουμε και νομίζω ότι η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία ώστε να επικαιροποιήσουμε την εθνική στρατηγική μας σε σχέση με την γειτονά χώρα. Επαναλαμβάνω, κύριε Βιτάλη, ότι για εμάς διαχρονικά τα ελληνοτουρκικά ζητήματα αλλά και το σύνολο των διεθνών σχέσεων της χώρας δεν είναι πεδίο άσκησης αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση. Ασκούμε κριτική εκεί όπου πρέπει, επιχαίρουμε και επαινούμε αυτά που πρέπει και προφανές είναι ότι συμβάλλουμε χωρίς δεύτερες ή τρίτες σκέψεις στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής εθνικής πολιτικής με βάση το πραγματικό εθνικό συμφέρον. Αυτός είναι ο πατριωτισμός του ΠΑΣΟΚ από το 1974 έως σήμερα. Και αυτό μας δεσμεύει 50 χρόνια τώρα. Άρα αυτό που ζητούμε από την κυβέρνηση είναι προφανές, είναι προφανώς να υπάρχει ενημέρωση εν ώψη της συνεδρίας, της συνάντησης μάλλον στην Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη πιο σωστά. Και προφανώς από τη στιγμή που θα γίνει αυτή, να υπάρξει ενημέρωση των αρχηγών και των πολιτικών κομμάτων για τα επόμενα βήματα του ελληνοτουρκικού διαλόγου μετά και τη Νέα Υόρκη.
Επειδή έχετε τεκμήριο σοβαρότητας, κύριε Μάντζο, και επειδή αντιλαμβάνομαι και εγώ και εσείς ότι αυτά τα θέματα θέλουν προσοχή όταν συζητούνται και χρειάζονται και κάποια περιθώρια κινήσεων του κύριου Πρωθυπουργού, ο οποίος σηκώνει το βάρος των διαπραγματεύσεων. Παρόλα αυτά, ακούγεται, λέγεται, γράφεται, διαρρέεται ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε με την Τουρκία σε μια φάση για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και εκεί σε όλο αυτό το πλαίσιο συζητείται ακόμα και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, νομίζετε, με ό,τι έχετε ως εικόνα εσείς αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν στην Άγκυρα, η τελευταία συνάντηση των δύο ανδρών, σας θυμίζω ότι λίγο πριν είχαν προηγηθεί ήδη αρκετές προκλήσεις στην πλευρά της Τουρκικής Δημοκρατίας. Αναφέρομαι για την έκδοση επαναλαμβανόμενων ναύτεξ στο Αιγαίο, για στρατιωτικές ασκήσεις της γείτονας χώρας και για άλλες κινήσεις σκαφών της. Αναφέρομαι στην έκδοση των σχολικών βιβλίων για τη Γαλάζια Πατρίδα που ήδη διδάσκονται στα τουρκικά σχολεία με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Αναφέρομαι στη γνωστή υπόθεση της μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη και προφανώς, κύριε Βιτάλη, κάτι το οποίο δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έχει την τάση να αφήνει έξω, αναφέρομαι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην Κύπρο και την προώθηση του εκεί σχεδίου των δύο κρατών, το οποίο η Τουρκία πολύ μεθοδικά και συστηματικά προωθεί στη διεθνή κοινότητα, ώστε να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου.
Μα αυτό ζητάει να προσέλθει και σε συζητήσεις για το Κυπριακό.
Άρα βλέπουμε, άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ατζέντα, μια παλέτα θεμάτων, στα οποία προφανώς έχουν να προσθεθούν οι πάγιες ανιστόρητες και παράνομες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Άρα ναι, το momentum είναι δύσκολο. Η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη στις βασικές της ανιστόρητες και παράνομες αιτιάσεις και θέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τον διάλογο, επουδενή. Εμείς είμαστε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου, αλλά με επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς. Είπε κάτι πολύ σωστό ο καθηγητής ο κ. Λάβδας νωρίτερα, ότι η αποτροπή δεν είναι μόνο η σκληρή ισχύς, αλλά και η ήπια ισχύς και η ισχύς της διαπραγματεύσης που εκπέμπει ένα μέρος διαπραγματεύσεων όταν κάνει τον άλλον να νιώθει τι πιστεύει, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του και ποιες είναι ακριβώς οι θέσεις του. Η Ελλάδα πρέπει σε αυτό το διάλογο, σε κάθε περίπτωση, να κάνει αισθητές και να εκφράζει τις κόκκινες γραμμές της, τις θέσεις πίσω από τις οποίες δεν μπορεί να υποχωρήσει και τις αξίες της. Οι αξίες της Ελλάδας είναι διαχρονικά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και έρχομαι στην ερώτησή σας για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όταν ένα κείμενο είναι εντελώς παράνομο, δεν μπορεί να παράξει ένωμες συνέπειες διότι αντίκειται στις βασικές διεθνείς συνθήκες και δει στη Διεθνή Σύμβαση και το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS. Όταν αυτό το κείμενο έχει καταδικαστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήδη από το 2019 και το State Department, όλη τη Δύση, αυτό το κείμενο δεν μπορεί επουδενή να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε συζήτησης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Όταν μάλιστα αυτό το κείμενο έχει γίνει και αντικείμενο επίκλησης από την Τουρκία πρόσφατα στην κρίση που αναπτύχθηκε ανοιχτά της Κάσου στις αρχές του Αυγούστου, στα τέλη του Ιουλίου.
Σωστά.
Αυτά είναι δεδομένα τα οποία η ελληνική πλευρά πρέπει να τα έχει κατά νου, η διπλωματία μας να προετοιμαστεί, ώστε η συνάντηση της Νέας Υόρκης να παράξει πολιτική αξία, να προοδεύσει ο διάλογος, χωρίς όμως να υπάρξουν υποχωρήσεις από πάγιες εθνικές θέσεις για την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Τώρα, κύριε Μαντζο, πάλι εκμεταλλεύομαι τις γνώσεις σας και την ενασχόλησή σας με ένα κρίσιμο τομέα. Η Γερμανία έχει κλείσει ήδη τα σύνορα. Το μεταναστευτικό παίρνει νέες διαστάσεις και εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε φοβικότητα, ούτε κάποια συντηρητικά αντανακλαστικά, αλλά θα έρθουμε ενώπιον κάποιων νέων καταστάσεων εδώ από αυτή την απόφαση της Γερμανίας, τη μονομερή, τη χωρίς λογική. Είναι προετοιμασμένη η χώρα να αντιμετωπίσει και να αφομοιώσει αν χρειαστεί τις επιστροφές που θέλει να κάνει η Γερμανία ή κάποια νέα κύματα μεταναστών και προσφύγων?
Ενημερώθηκαμε όλοι από τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ότι αυτά τα κύματα τελικώς δεν αναμένονται. Και θα πρέπει να περιμένουμε αν αυτό θα είναι μια πραγματικότητα ή αν θα διαψευστεί η κυβέρνηση σε αυτό μετά την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και δεν είναι προφανώς ούτε αμυγός γερμανικό ούτε αμυγός ελληνικό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυγός ελληνικό. Και μάλιστα λέγοντας για αυτό, να ξεκινήσω ξανά από τη Νέα Υόρκη, να το κλείσουμε, ότι διαβάζω και πληροφορούμε ότι ένα από τα πρώτα θέματα που θα θέσει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ερντογάν είναι η εφαρμογή της κοινής δήλωσης του 2016 μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστροφή μη δικαιουμένων άσυλων στην Τουρκία. Και αναρωτιέμαι εγώ, ξέρετε κύριε Βιτάλη, από το 2016 έως σήμερα είναι ελάχιστες οι επιστροφές που έχουν συμβεί. Η Τουρκία σπανίως εφάρμοσε και τα ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει εφαρμόσει καθόλου την κοινή δήλωση. Θυμίζω ότι πέρυσι, τον Σεπτέμβριο, τέτοια εποχή του 2023, είχαμε ρεκόρ εισρωών στα ελληνικά νησιά. Άρα το ζήτημα το μεταναστευτικό, των παράτυπων μεταναστών, των διακινητών που κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αυτά υπάρχουν. Το ερώτημα είναι τι χρειαζόταν η κυβέρνηση. Χρειαζόταν τη βίαιη αντίδραση της, τη μονομερή και σκληρή αντίδραση της Γερμανίας για να θέσει το θέμα στη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια πολιτική, αν θέλετε, προνοητικότητα και διορατικότητα, τόσο στο ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδίως μετά την Κάσο, αλλά και στο ζήτημα του μετανάστευσης, να τα βάζουμε τα θέματα πρώτα εμείς και όχι από τις εξελίξεις. Για το θέμα του μεταναστευτικού, απλώς να απαντήσω γρήγορα. Για μας το ζήτημα είναι δομικό, συστημικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει μια αδικία και μια ανισομέρεια στον τρόπο που τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται το ζήτημα των μεταναστών. Η Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια έχει υπάρξει η νούμερο ένα χώρα στόχος και χώρα υποδοχέας μεταναστών και προσφύγων και ετούντων άσυλο. Οι γειτονικές της χώρες, αυτές που κυρίως διαμαρτύρονται σήμερα, η Αυστρία και η Ουγγαρία, το Βίζενγκραντ το περίφημο, έχει κλείσει τα σύνορα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει κρατήσει κανένα μετανάστη, ειδικά η Ουγγαρία μηδέν, κυριολεκτικά μηδέν, και τους πρόχνει όλους στη Γερμανία. Η Γερμανία κάποια στιγμή, ιδίως μετά την πίεση από το AfD στη Θουρυγγία, στη Σαξονία και σε ομόσπονδα κρατήδια, η προοδευτική κατά τα λοιπά, πράγματι, η κυβέρνησή της, στράφηκε σε μια σκληρή μονομερή απόφαση. Δεν τη δικαιολογούμε. Θεωρούμε ότι αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε κεντρικό συλλογικό επίπεδο και όλα οδηγούν, κύριε Βιτάλη, στην εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο κατά την άποψή μας δυστυχώς έχει πολλά προβλήματα. Δεν θα λύσει πολλά από τα ζητήματα που υπάρχουν, ειδικά για τις χώρες υποδοχής όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία. Υπάρχει ο κίνδυνος μέσα από αυτό το σύμφωνο, εξαγοράζοντας κάποιες χώρες το δικαίωμα και την υποχρέωση, πιο σωστά, να υποδεχθούν πρόσφυγες, εξαγοράζοντας το αντί χρήματος, θα μετατρέψουν τις χώρες υποδοχής σε χρυσές αποθήκες, επιδοτούμενες αποθήκες ψυχών, και εκείνες θα μένουν έξω από το σχέδιο πραγματικής αλληλεγγύης που έπρεπε να δείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια μετά την ίδρυσή της, πάνω στις αρχές της αξίας του ανθρωπισμού και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ανθρώπινης ζωής. Αυτά είναι μεγάλα ζητήματα, πλανητικά και ευρωπαϊκά, τα οποία η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα μετά τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουν να τα αντιμετωπίσουν με θάρρος και επιτέλους με όρους πραγματικής και όχι εξαγοράσιμης αλληλεγγύης.
Μάλιστα. Για να δούμε λίγο στα δικά σας, στα του Πασόκ. Σε πόσο είναι, 17-18 μέρες έχετε τον πρώτο γύρο των εκλογών.
Είναι στις 6 Οκτωβρίου, Κυριακή, και 13 την επόμενη Κυριακή ο δεύτερος γύρος.
Οι επαναληπτικές. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι η ανάδειξη του οποιοδήποτε ως αρχηγού θα κλείσει τον κύκλο που το ΠΑΣΟΚ, παρά τη φθορά της κυβέρνησης και την μπαίνει αυτή η φθορά στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια εικόνα πολύ πιο δύσκολη, διάλυση θα λέγαμε. Θα κλείσει αυτόν τον κύκλο που μένει σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Θα μπορέσει να ξαναμπεί σε τροχιά κυβερνητικής εξουσίας.
Σπέβδω να απαντήσω ναι. Γιατί αυτό
σημαίνει. Μ' αρέσει η σιγουριά σας.
Ναι, ναι, ξέρετε. Θέλω να είμαι καθαρός στις απαντήσεις μου και να απαντώ γρήγορα ώστε να μπορώ να
τεκμηριώνω.
Υπό την έννοια ότι αυτό, κύριε Βιτάλη, συμβαίνει ήδη. Αν δούμε τις δημοσκοπήσεις της κοινής γνώμης, τόσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνεται η πολιτική μας τοποθέτηση, διότι τα προβλήματα τα οποία αναγνωρίζουν οι πολίτες ότι αντιμετωπίζουν κατά κύριο λόγο, δηλαδή την οικονομία, την ακρίβεια, τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους, ιδίως το θέμα της υγείας, είναι ζητήματα τα οποία και εμείς έχουμε εντοπίσει και αναδείξει στο δημόσιο διάλογο. Το στεγαστικό, το ενεργειακό, το ζήτημα των καταναλωτικών αγαθών, τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας μας παντού στην νησιωτική και στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτά τα ζητήματα τα έχουμε θέσει στο διάλογο. Άρα δικαιώνεται η πολιτική μας τοποθέτηση σε αυτές τις θεματικές ενότητες. Το δεύτερο είναι το ποσοτικό. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, μόλις πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν στο όριο της εισόδου στην κοινοβουλευτική ζωή. Και τώρα Το ερώτημα δεν είναι με ποιον θα πάει, αλλά τελικά πότε και πώς θα κυβερνήσει. Και έχει ήδη αυξήσει το ποσοστό του και πάνω από τις ευρωπαϊκές εκλογές είναι καθαρά πλέον δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι το αμιγώς δημοσκοπικό. Το πολιτικό είναι ότι το προηγούμενο διάστημα μπορέσαμε να εμπεδώσουμε και να εδραιώσουμε την αυτονομία μας. Δεν ήταν αυτονόητο. Τώρα θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη συντεταγμένη πολιτική διαδικασία των εκλογών θα κλείσει αφενός αυθεντικά το ζήτημα της ηγεσίας που άνοιξε και αφετέρου θα παραχθεί πολιτική αξία για το κίνημα, ώστε να υπάρξει και η επιστροφή ή η αύξηση πιο σωστά της εμπιστοσύνης των πολιτών σε αυτόν τον πολιτικό οργανισμό. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια παράσταση ανατροπής ότι πράγματι εκείνος που μπορεί να ανοίξει την πόρτα του Μαξίμου, της εξόδου του Μαξίμου στον κύριο Μητσοτάκη, είναι μόνο το Πασόκ ως πυρήνας της δημοκρατικής παράταξης. Και κάπως έτσι η αριθμητική πρόοδος θα γίνει γεωμετρική και από την πρόσθεση θα περάσουμε στον πολλαπλασιασμό. Κάποια στιγμή λέει τα μαθηματικά θα κάνουν στην άκρη και θα αναλάβει η κοινωνική ψυχολογία. Αυτή είναι η δική μας αφήγηση και αυτή είναι η δική μας στόχευση. Άρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στις 13 του Οκτώβρη, στις 14 θα είμαστε όλες και όλοι ενωμένοι και αυτόνομοι, άρα δυνατοί στη διαδικασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές να μπορέσουμε να αρθρώσουμε έναν προοδευτικό κυβερνητικό λόγο και να νικήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τις άδικες κοινωνικές, αντικοινωνικές πολιτικές της.
Σε ένα λεπτό θα ήθελα μια απάντησή σας. Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, βλέπετε στο ΠΑΣΟΚ, βλέπετε να υπάρχει ένα περιθώριο διαλόγου και σύγκλησης με όμορα κόμματα?
Είναι σαφές και πάλι πολύ γρήγορη απάντηση και το έχουμε απαντήσει και το επαναλαμβάνουμε ακόμα πιο έντονα, ότι μετά τις εκλογές μας, επιμένω όποιο και είναι το αποτέλεσμα, αλλά καλύπτομαι και από αυτό που έχει πει ο νυν πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης και συμφωνώ με αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρξουν περιφερειακά συνέδρια, διάλογος βάσης και στο τέλος ένα δημοκρατικό συνέδριο την άνοιξη, ανοιχτό, συλλογικό, με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις εκείνες που αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικές, ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στους χώρους δουλειάς, στα κινήματα, στην κοινωνία των πολιτών ευρύτερα, όπως έγινε άτυπα στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές που πήγαμε πολύ καλά, ώστε να οικοδομηθεί μια δημοκρατική παράταξη με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ και το προγραμματικό του πλαίσιο. Προσοχή όμως, και θέλω να είμαι σαφής, σε αυτό το προσκλητήριο δεν μπορούν να είναι αποδέκτες εκείνα τα στελέχη, τα πρόσωπα, τα οποία έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, γνωρίζοντας ότι το πόμολο είναι μέσα από την πόρτα και μόνο και δεν έχει δρόμο επιστροφής. Εκείνα τα στελέχη που πήγαν να ψάξουν για υπουργικές θέσεις αλλού και είναι ελεύθερα να συνεχίσουν να τις ψάχνουν αλλού, και τα στελέχη εκείνα που έχοντας κάνει αυτές τις επιλογές, χλέβασαν το ΠΑΣΟΚ, το πλήγωσαν, το λιδόρισαν στα πολύ δύσκολα του και τώρα, επειδή βλέπουν φως, ψάχνουν φως, μια θέση στον πράσινο ήλιο ξανά. Λοιπόν, αυτά τα στελέχη έχουν κάνει τις επιλογές τους, είναι σεβαστές, ήταν εξ αρχής σεβαστές, θα παραμείνουν σεβαστές μακριά από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής και την προσπάθεια οικοδόμησης αυτής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος τελικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαντζού, σας ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ειδικά για τα θέματα που είναι πάρα πολύ μπροστά πέρα από την εσωτερική μας επικαιρότητα, δηλαδή το μεσανατολικό, τα ελληνοτουρκικά που θα τα έχουμε μπροστά μας και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν, αλλά και το μεταναστευτικό που φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ζήτημα πάλι μετά την απόφαση της Γερμανίας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Βιτάλη, και πάντοτε στα μεγάλα ζητήματα τα οποία ειδικά στη δική σας εκπομπή, στο δικό σας ραδιοφωνικό αέρα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε επί μακρόν. Δυστυχώς δεν γίνεται πάντοτε αυτό και αυτά τα ζητήματα είναι πραγματικά εθνικά και μας αφορούν όλους και πρέπει να τα αναλύουμε εις βάθος όσο γίνεται.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
Και καλό, λοιπόν, Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο, δεν πάμε σε διάλειμμα, πάμε κατευθείαν να καλημερίσουμε τον Σπύρο Γκουτζάνη, έναν από τους εμπειρότερους πολιτικούς συντάκτες και αναλυτές που με το ρεπορτάζ του καλύπτει όχι μόνο το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και το κυβερνών κόμμα. Καλημέρα, Σπύρο.
Καλημέρα, Αλφόνσο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πήγε λίγο μακρύτερα η κουβέντα και
είχε
με τον
πολλά
κύριο.
Πολλά να πει ο κύριος Μέντζος. Το άκουσα και με μεγάλη προσοχή και με μεγάλο σεβασμό, αλλά θα ρωτούσα ότι θα είναι η ίδια η φυσιογνωμία και η κατεύθυνση στο ΠΑΣΟΚ αν εκλεγεί ο κύριος, ας πούμε, Δούκας, και η ίδια θα είναι αν εκλεγεί η κυρία Διαμαντοπούλου.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά το ενδιαφέρον ήταν ότι όπως και με τον κύριο Λάβδα, έτσι και με τον κύριο Μάντζο, λόγω της της αρμοδιότητάς στα εξωτερικά θέματα, θέσαμε μερικά μεγάλα ζητήματα μπροστά, το μεσανατολικό, το μεταναστευτικό και τα ελληνοτουρκικά. Πάμε λοιπόν Εντάξει, ένα ενδιαφέρον ερώτημα αυτό που έθεσες. Πάμε λοιπόν, διότι εδώ έχουμε αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούμε να καταλάβουμε όχι τι ακριβώς συμβαίνει, πού θα είναι το τέλος, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο επίσης σημαντικό, το οποίο γνωρίζεις καλά γιατί έχει καλύψει για πάρα πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το θέμα που έχει πυροδοτηθεί από την κίνηση των 11 βουλευτών με το ζήτημα των κόκκινων δανείων, αλλά και τα όσα διαρρέονται, και εσύ θα το επιβεβαιώσεις, θα τα διαψεύσεις, ότι ετοιμάζουν και νέες παρεμβάσεις. Πολλοί τα λένε χτυπήματα, εγώ προτιμώ την έννοια παρέμβαση. Και για τα θέματα της υγείας μαθαίνω ότι θα γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις. Πού είναι αυτή η κατάσταση, τι ακριβώς συμβαίνει?
Υπάρχει μια κινητικότητα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Αν το πάρουμε από την αρχή, ξεκίνησε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που ασκήθηκε κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προείδρευε τότε, και συνεχίζεται αυτή η κινητικότητα. Είχαμε αυτή την ερώτηση των 11 βουλευτών που αφορούσε τον πυρήνα, θα έλεγα, της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Δεν το έκρυψαν, εκείνοι που βγήκαν στα παράθυρα και το υπερασπίστηκαν, θεωρούν ότι αυτή η πολιτική στο ευαίσθητο και κοινωνικά ευαίσθητο ζήτημα των κόκκινων δανείων ήταν μια πολιτική, ή είναι μια πολιτική η οποία ευνοεί τις τράπεζες και τα funds σε βάρος.
Είναι καθαρός αυτό που λένε, το λένε και στο κείμενό τους, την ερώτησή τους.
Ακριβώς, δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνας, αυτό λένε, και λένε ότι αυτό είναι μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που απομακρύνει τη Νέα Δημοκρατία από τα κοινωνικά και λαϊκά της χαρακτηριστικά, δίνοντας δηλαδή έτσι μια άλλη διάσταση. Ετοιμάζονται και άλλες ερωτήσεις, αυτό είναι βέβαιο. Και υπάρχουν ζυμώσεις και κινήσεις μεταξύ των βουλευτών για το πώς θα μαζευτούν οι υπογραφές για τη μία ή την άλλη ερώτηση. Μια που λες εσύ σωστά είναι για την δημόσια υγεία, μια άλλη μπορεί να είναι για το γιατί οι τράπεζες κρατάνε κλειστά μια σειρά από ακίνητα.
Από ακίνητα, σωστά.
Και έτσι κρατάνε, δημιουργούν και πρόβλημα στεγαστικό συνολικότερα, αλλά και υψηλά τις τιμές στην αγορά και των σπιτιών και των ενοικίων. Ακόμα και για την σταυροδοσία σε σχέση με την επιστολική ψήφο υπάρχουν σκέψεις να καταθέσουν. Είναι διάφορες και διάφορες ομάδες βουλευτών. Σε αυτούς τους 11, οι οποίοι κατέθεσαν την ερώτηση, αν τώρα προσπαθούμε έτσι να τους καρτογραφήσουμε, θα λέγαμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στην λεγόμενη κοινωνική δεξιά ή εγγράφονται στην λεγόμενη καραμανλική πτέρυγα. Ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι κάπως περιγραφικά, δεν είναι απόλυτα. Δεν ήταν πάντως μέσα σαμαρικοί βουλευτές. Αυτή είναι η εικόνα. Αλλά τι έχουμε τώρα όμως? Έχουμε το ποσοστό των ευρωεκλογών που ήταν στο 28%. Και έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν μια περαιτέρω μικρή ή μεγάλη συρρήκνωση της Νέας Δημοκρατίας.
Έχω την αίσθηση, Σπύρο, διέψευσε με αν το έχω δει λάθος, γιατί ξέρεις, με τον παράσταση δημοσκοπήσεων και με τη δουλειά δεν προλαβαίνουμε τα δούμε όλα. Υπάρχουν νομίζω κάνα δύο που δείχνουν σταθεροποιημένη και λίγο προς τα πάνω τη Νέα Δημοκρατία. Από σε σχέση με τις ευρωεκλογές. Εντάξει, αλλά αυτό είναι τώρα.
Εδώ πέρα είναι
δεν έχουν σχέση με το 41% των εθνικών εκλογών. Καμία
δεν έχουν. Κοιτάξτε, η τελευταία που βγήκε προχθές, τη ΣΜΑΡΜΠΗ, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 22% και στην εκτίμηση ψήφου στο 28% στο ποσοστό των ευρωεκλογών.
Εντάξει, ναι, απέχουν πάρα πολύ από το 41%, έστω και τα σκαμπανεβάσματα λίγο προς τα πάνω των δημοσκοπήσεων. Και εντάξει. Υπάρχει περίπτωση η ομάδα αυτή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να αυξηθεί?
Δεν είναι μία συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή,
ναι, οι 11 ερώτηση... να γίνουν 16 στην επόμενη ερώτηση, ας πούμε, ή στην επόμενη παρέμβαση.
Ναι, αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι η ίδια ούτε από τις ίδιες εσωτερικές ομάδες.
Αχα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, Σπύρο.
Δηλαδή,
είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Γι' αυτό είπα ότι χρησιμοποιώντας λίγο σχηματικά αυτές τις ομαδοποιήσεις, είπα ότι οι περισσότεροι εδώ ήταν της κοινωνικής δεξιάς ή εγγράφονται στην καραμανλική πτέρυγα. Υπάρχουν καθαροί, ας πούμε, όπως ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης ή ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.
Ναι,
συμβολοποιούν πιο πολύ. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης έχει ένα άλλο, κύριος μια άλλη ιστορία. που ήταν, ας το πούμε, και η ομπρέλα. Η επόμενη που καθάρισε τα καταδεστή μπορεί να έχει περισσότερους από αυτούς που λέμε ότι ανήκουν στην Σαμαρική ομάδα. Ή μπορεί να υπάρχουν και από τις δύο ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ότι αυτή ήταν 11 καραμαλική και την επόμενη φορά θα είναι 20 καραμαλική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν το ξέρω εγώ, δεν το γνωρίζω εγώ με στοιχεία ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Ότι θα υπάρξουν όμως και άλλες ερωτήσεις, αυτό μπορούμε να το πούμε. Τώρα, κοιτάξτε, ερωτήσεις μπορεί να κάνουν και οι βουλευτές που εγγράφονται στη Μητσοτακική πτέρυγα, γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θέλουμε και εμείς τους βουλευτές ενεργούς και να κάνουν ερωτήσεις, γιατί και αυτοί εκπροσωπούν τις τοπικές κοινωνίες και βελτιώνεται έτσι η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι κατά ανάγκη όλες οι ερωτήσεις που θα κατατεθούν να έχουν μια αιχμή κατά της κυβέρνησης ή της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί να έχουν και την διάσταση της βελτίωσης.
Μάλιστα.
Μια παρέμβαση των βουλευτών δηλαδή προς μια κατεύθυνση για να βελτιωθεί. Θέλω να πω, είναι λεπτές ισορροπίες και θέλει κάθε μία την δική της εξέταση.
Σπύρο, για να δούμε στα λίγα λεπτά που μένουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, πάμε Κεντρική Επιτροπή, αλλά το ερώτημα μένει αυτή τη στιγμή αν υπάρχει έστω μία πρώτη συμφωνία για ένα κοινό υποψήφιο, τουλάχιστον από την πλευρά των 87 που έγιναν 100, που έγιναν 160 στην Κεντρική Επιτροπή.
Προς το παρόν όχι, δεν υπάρχει, και αυτό γιατί χθες το βράδυ νομίζω ήταν η τελευταία παρέμβαση που έκανε η κυρία Όλγα Κεροβασίλη και είπε ότι ακόμη δεν την έχει καταλήξει.
Ναι, και ξέρω ότι ήταν και μια μετά μεσονύχτια, μέχρι τα ξημερώματα. Ακριβώς. Σήμερα τα λέγανε
μέχρι με σήμερα και είμαστε μία ώρα πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στις 11 είναι η προγραμματισμένη, θα αρχίσει λίγο αργότερα πάντα. Λοιπόν, δεν έχει ξεκαθαρίσει η κυρία Όλγα Κεροβασίλη. Δημόσιες στο παρασκήνιο γίνονται και για τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, μήπως εκείνος είναι η κοινή πρόταση και η υποψηφιότητα των 87. Ο κύριος Φάμελος θέλει να είναι η ενιαία υποψηφιότητα.
Αλλά ακούω ότι υπάρχουν και εκεί επιφυλάξεις. Αν θα πρέπει να είναι, ότι πέσαν άλλα ονόματα της κυρίας Νοτοπούλου, αν κατάλαβα καλά, έπεσε κάποια στιγμή στο τραπέζι.
Ναι, εγώ κρατάω τα δύο που είναι και τα επικρατέστερα προς το παρόν, γιατί μπορεί να έχουν ακουστεί και πολλά άλλα. Υπάρχει πάντοτε και το κύριο Φαραντούρη, ο οποίος είναι ο πρώτος που άνοιξε περπατησιά. Έτσι. Αλλά λέω τα δύο που σήμερα έχει επικεντρωθεί περισσότερο η συζήτηση και έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Ο κύριος Φάμελος θέλει να έχει την στήριξη ενιαία όλης αυτής της πτέρυγας και του Αλέξη Τσίπρα με κάποιο τρόπο, ενδεχομένως διακριτικό, δεν φαντάζομαι ότι σε κάθε περίπτωση θα έβγαινε ο κύριος Τσίπρας να κάνει δήλωση υποστήριξης. Όπως επίσης είναι ανοιχτό και το τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης. Πηγαίνει από μέρα σε μέρα την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.
Υπάρχει περίπτωση να μην υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης? Αυτό είναι ερώτημα. Εγώ δεν ξέρω.
Να σου πω, Αλφόνσο,
μου φαίνεται δύσκολο να μην είναι.
Δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται σε εκείνον, ή τέλος πάντων θεωρούνται ότι είναι πολύ κοντά του, η κυρία Τζάκρη, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ναι. Και η κυρία Έλενα Ακρίδα δεν είναι τόσο κοντινή, αλλά τον στηρίζει, δείχνουν ότι θα είναι υποψήφιος. Αλλά περιμένουμε την ανακοίνωση των αποφάσεών του τουλάχιστον 10 μέρες και πηγαίνει από μέρα σε μέρα. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι ότι μπορεί να γίνει.
Ναι, ανοιχνεύει το τοπίο.
Εντάξει, μπορεί να περιμένει το καλύτερο timing, και σε σχέση με αυτό και με τις εξελίξεις στο αντίπαλο στρατόπεδο και σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, να ετοιμάσει την δήλωση που θα είναι και παρέμβασή του. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θα βγει και θα πει ότι θα είμαι υποψήφιος, έχει μια συνολική τοποθέτηση. Ενδεχομένως να περιμένει αυτές τις εξελίξεις για να τις συμπεριλάβει.
Του κυρίου Πολάκη η υποψηφιότητα θεωρείται δεδομένη πλέον, έτσι? Μην το
ο κύριος Πολάκης, ναι, γιατί το ανακοίνησε ο ίδιος στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα το συνόδευσε αυτό και είναι ο πρώτος που το έχει κάνει.
Με ένα σχέδιο.
Ο μοναδικός, με μια συνολική πολιτική πρόταση, μια πολιτική πλατφόρμα. Είναι ο μόνος μέχρι στιγμής που έχει καθαρή θέση. Θα είμαι υποψήφιος, έχω αυτές τις βασικές τοποθετήσεις πολιτικές και με αυτή τη μορφή, ας πούμε, θέλω να είναι το κόμμα. Άλλο τέτοιο δεν υπάρχει. Γιατί, εντάξει, για τον κύριο Κασελάκη μπορεί να πεις ότι έχει δει την προηγούμενη ηγεσία του έναν χρόνο, αλλά έκανε μια πρόταση για καταστατικές αλλαγές, η οποία τουλάχιστον από την Επιτροπή Καταστατικού, στην πλειοψηφία της, οι περισσότερες δεν έγιναν δεκτές. Θα επιμείνεις αυτές, θα επιμείνεις την αλλαγή του ονόματος, θα επιμείνεις αυτή τη μορφή κόμματος που θέλει.
Μάλιστα.
Και επίσης να καταθέσει και εκείνο στην πολιτική πλατφόρμα.
Σπύρο, πρέπει να εγκαταλείψω το στούντιο επιγόντως, γιατί πάνε για δελτίο ειδήσεων και με... Συγγνώμη. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Δελτίο ειδήσεων. Souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.